Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre credincioși armeni care în 1890 au cunoscut puterea lui Dumnezeu și au fost călăuziți și ocrotiți de Dumnezeu într-un mod supranatural. Strămutați pe un pământ nou în America, viața lor a stat tot timpul sub călăuzirea miraculoasă a Duhului Sfânt. O carte care vorbește despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut sau poate n-am avut niciodată. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, primul episod. Era într-o zi de decembrie 1960 când ne-am parcat mașina combi pe ultimul loc de parcare în fața hotelului President din Atlantic City. Câteva secunde mai târziu, un Cadillac uzat cu inițialele Californiei pe tablița cu număr a trecut pe lângă noi și din mașină a coborât un om înalt ce purta o pălărie mare, Stetson, întinzând mâna mare și bătătorită de muncă. "Eu sunt Demos Sakarian," a zis el. A mers apoi de cealaltă parte a mașinii și a deschis ușa pentru simpatica lui soție cu părul castaniu. "Iar aceasta este soția mea, Rosa." Noi le-am explicat că suntem reporteri de la Guidepost Magazine și facem cercetări despre vorbirea în limbi, justificându-ne repede că noi suntem aici doar să vedem. Noi am văzut. Hotelul President era în acea săptămână gazda conferinței regionale a unei organizații numită Asociația Internațională a Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Totale, al cărei fondator și președinte era Demos. Mii de oameni veniseră din toate părțile la Atlantic City, unii să întâlnească acest fermier bronzat și cu pălărie Stetson, unii ca să-și spună schimbarea ce Duhul Sfânt o făcea în viețile lor, iar unii ca și noi doar să vadă. Puțin, mai plin de frică decât de puțin scepticism. "Ai grijă de starea de emoții," ne-am avertizat unul pe altul. "Strigăte, gesturi exagerate și mărturii pline de frenezie, vechi metode de a aduce o mare mulțime într-o stare de exaltare." Noi am urmărit și nimic nu s-a întâmplat. În sala de bal a hotelului, Demos a condus întâlnirile cu liniștea și sensibilitatea unuia ce a ascultat de o voce pe care noi nu am putut-o auzi. În loc de haosul la care ne așteptam, o bucurie cumpătată și ordonată a guvernat întrunirea. Având mâinile strânse împotriva asalturilor ce nu au venit, noi nu am avut niciun mijloc de apărare împotriva dragostei pe care am întâlnit-o și noi în acea săptămână împreună cu alte sute de oameni, începând drumul nostru propriu în Duhul. Timp de 15 ani după acel decembrie, noi am urmărit mișcarea penticostală în multe părți ale lumii pentru că am găsit cele mai bune mărturii, emoții, schimbarea vieților, realitatea în bisericile de astăzi. Și așa am început și am putut să notăm un lucru interesant. Am vorbit pretutindeni oamenilor a căror credință era vie, femeilor, bărbaților, copiilor și oamenilor bătrâni, romano-catolicilor și menoniților, timp după care povestea avea să înceapă cu acest grup extraordinar de oameni de afaceri și cu un producător de lapte din Downey, în statul California, cu numele Demos Sakarian. Cum era posibil, ne-am întrebat singuri, ca acest om timid, în continuu cu un zâmbet blând, un om care niciodată nu părea a se grăbi, nu părea a ști astăzi unde va fi mâine, a putut avea o atât de mare influență asupra milioanelor de oameni? Noi ne-am hotărât să-i luăm un interviu și să-i găsim secretul. Acest lucru era mai ușor de hotărât decât de făcut. Demos putea fi în Boston sau Bangkok sau Berlin și Demos nu răspunde la scrisori. Dar peste tot, timp de 4 ani, noi am reușit să-i facem un număr de vizite. Demos și Roza au venit în Est să ne vadă, iar mai târziu ne-am întâlnit la cabana unui prieten, în Elveția. Noi am lucrat în Monaco și Palm Springs. Am vorbit cu el în mașini și aeroporturi și în restaurante armenești. Cel mai bun dintre toate a fost timpul petrecut cu Demos și Roza la casa lor în Downey, acea casă mică pe care au construit-o în 1934, când li s-a născut primul lor băiat. Casa tatălui lui Demos este vecină cu a lui și este goală de la moartea tatălui său. Este o locuință mult mai mare, cu mai multe camere, dar, desigur, amintirile lui Demos și ale Rozei sunt aici, în această casă mică. Și treptat am început să prindem secretul lui Demos. O parte din acest secret al familiei lui l-au adus cu ei din Armenia. Aceasta este cea mai bătrână nație de creștini și una care a suferit cel mai mult pentru credință. Dar odată cu suferința a venit și înțelegerea. Aceasta este o înțelegere mai mare decât a oricărei rase sau națiuni. Este un secret pe care fiecare din noi trebuie să-l știm, pentru că atunci, cum spune Demos, nu are importanță care e situația lumii din jurul nostru. Noi vom fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. Într-una din seri, Roza și cu mine mergeam cu mașina prin Los Angeles către casă, când deodată m-a apucat dorul și mi-am schimbat direcția, luând-o spre casa unde bunicul meu, Demos, a locuit prima dată când a venit în America. După 42 de ani de căsătorie, Roza era obișnuită cu aceste schimbări de direcție bruște, așa că, deși era ora 1 noaptea, ea nu a spus niciun cuvânt, iar eu m-am întors pentru a mă duce pe scurtătură în acea parte a orașului care se numește Los Angeles Flats. Casa pătrată, tencuită, nu mai era pe strada Boston, numărul 919. Am stat câteva momente în mașină, privind în jurul nostru la noua clădire federală care se construise în locul celor vechi. Am întors apoi mașina, mergând înapoi pe strada principală. Dar m-au cuprins amintirile despre bunicul în acea noapte călduroasă din California. Eu am știut de ce trebuia să fac acest ocol noaptea. Aceasta datorită profeției pe care Roza și eu o auzisem în aceeași seară, ceva mai devreme. Fusesem la întâlnirea oamenilor de afaceri în Beverly Hills, unde cineva a spus o prorocie, pretinzând că însuși Dumnezeu ar fi zis că în curând se va abate o mare persecuție peste creștini în multe părți ale lumii, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Ce era de făcut la o asemenea afirmație? Ce făcuse familia mea cu ocazia unui mesaj similar în urmă cu un secol? Pentru că și atunci ni s-a făcut o profeție și tot ce s-a întâmplat de atunci în viața bunicului meu, a tatălui meu și a mea proprie a fost rezultatul faptului că noi am luat în serios acea profeție. Era ora 2 noaptea când am ajuns în Downey și lumina lunii de departe te îmbia la somn. Roza întotdeauna se culcă mai devreme, de aceea acum ea s-a dus la culcare, iar eu, rămânând singur în sufragerie, am tras scaunul, am închis fereastra și stăteam în întuneric, lăsându-mi mintea să-și aducă aminte de trecutul minunat. Eu nu l-am cunoscut pe bunicul Demos, căci el a murit înainte de a mă naște eu, dar am ascultat de mii de ori povestindu-se despre el. Știam fiecare detaliu așa de bine, încât atunci când am început să privesc afară la pomii cu portocale ce străluceau în lumina lunii, mi s-a părut că văd un alt peisaj departe și mult în urmă. Aceasta nu este greu pentru un armean. Noi suntem niște oameni vechi testamentali, trecutul și prezentul s-au țesut în mințile noastre, încât toate câte s-au întâmplat cu 100, cu 1000 sau cu 2000 de ani în urmă, ne par tot așa de reale ca orice dată din calendar. Auzisem de atâtea ori descrierea micului sătuleț Caracala, încât puteam să-l văd aievea așezat între vârfurile muntelui Ararat, munte pe care ne povestește Biblia că Noe s-a oprit cu corabia lui și despre care eu auzisem adesea povestindu-se. Deschizându-mi ochii, am văzut o clădire din piatră, șoproane, grajduri și o casă cu o cămară unde locuise bunicul meu. În acea casă, bunicului i se născuseră 5 fete, dar niciun băiat, și aceasta era o rușine printre armeni, tot așa de mare ca și pentru vechii israeliți. L-aș putea descrie pe bunicul mergând la biserică în fiecare duminică dimineața împreună cu cele 5 fete ale sale. Cu toate că cei mai mulți armeni erau ortodoxi, bunicul și mulți alții în Caracala erau prezbiterieni. Parcă-l văd mergând prin sat spre biserică, unde comunitatea se aduna duminica, ținându-și capul sus în fața reproșului tăcut al celorlalți. Având în vedere marele lui necaz, rămân surprins cum de bunicul nu a primit solia aceea deosebită care în urmă cu 50 de ani se revărsase peste munți. Solia fusese adusă de ruși. Bunicul i-a iubit în mod sincer pe ruși, dar el era un spirit prea practic ca să poată accepta basmele lor cu miracole. Rușii veneau în caravane lungi în acel ținut, cu căruțele lor acoperite. Ei se îmbrăcau ca și localnicii, în tunici lungi cu gulere, legate în talie, cu cordon cu ciucuri, bărbații căsătoriți purtând barbă. Armenii nu aveau greutăți de a înțelege pe ruși, cu atât mai mult cu cât mulți dintre ai noștri vorbeau rusește. Ei au ascultat poveștile despre ceea ce rușii numeau revărsarea Duhului Sfânt asupra a sute de mii de creștini ortodoxi. Rușii veneau ca un popor care aduce daruri, darurile Duhului Sfânt pe care ei voiau să le propovăduiască. Am putut chiar să-l aud pe bunicul și bunica vorbind târziu în noapte după o vizită de aceasta. Bunicul avea să admită odată și chiar a spus că tot ce vorbeau rușii era biblic. El spunea, eu știu, vindecarea este în Biblie, așa și vorbirea în limbi, așa și prorocia, deși toate aceste lucruri nu sună armenește. Despre acestea el dădea de înțeles că sunt demne de încredere jos pe pământ, practice. Și bunica, cu inima ei împovorată întotdeauna, a putut spune, tu știi, când vorbești de profeție și vindecare, tu vorbești de minuni. Da, a spus bunicul, dacă noi am primit vreodată Duhul Sfânt în acest fel, tu crezi că noi am putea cere vreo minune? A întrebat bunica. Vrei să spui că am putea avea un băiat? Și apoi bunica a început să plângă. Știu cu siguranță că într-o dimineață însorită de mai 1891, bunica plângea. Peste ani, câteva familii trăind în Caracala au început să primească mesajul penticostalilor roși. Cumnatul bunicului, Magardic Musegan, era unul din aceștia. El a primit botezul cu Duhul Sfânt și în timpul vizitelor lui frecvente la ferma Sacarian avea să spună de noua bucurie ce a găsit-o în viața lui. Era într-o zi de 25 mai 1891. Bunica și câteva femei croșeteau într-un colț al unei camere de la fermă. Bunica încerca să coasă, dar lacrimile cădeau pe materialul din poală. În cealaltă parte a camerei, lângă fereastră, unde lumina era mai bună, Magardic Musegan stătea cu Biblia deschisă pe genunchi, citind. Deodată Magardic a închis Biblia, s-a sculat și a plecat în cealaltă parte a camerei. Stătea acum în fața bunicii și barba lui grea și neagră se mișca în sus și în jos cu emoție. Gulisar, a zis Magardic, Dumnezeu chiar mi-a vorbit mie. Bunica a ridicat capul. Da, Magardic. El mi-a dat un mesaj pentru tine, a zis Magardic. Gulisar, exact de astăzi într-un an, tu vei naște un băiat. Când bunicul a venit de la câmp, bunica l-a întâmpinat la ușă cu veștile minunate ai profeției. Cu răbdare, așteptând încă sceptic, bunicul nu a spus nimic. El nu mai a zâmbit și a dat din umeri și a notat data în calendar. Lunile au trecut și bunica a fost din nou însărcinată. Dar în această vreme, fiecare în Caracala a știut de prorocie și toată lumea din comună aștepta nerăbdătoare. Apoi a venit 25 mai 1892, exact un an de la ziua când a fost dată prorocia și bunica a născut un băiat. Era prima dată când familia noastră întâlnise în acest fel personal Duhul Sfânt. Fiecare din cara a căzut de acord că alegerea numelui băiatului era perfectă. El s-a numit Isaac pentru că el era ca și copilul promis lui Avram în lunga lui așteptare. Sunt sigur că bunicul acum era cel mai fericit și mai mândru om care își ducea familia la biserică în fiecare duminică după ce Isaac s-a născut. Dar bunicul avea un pic de încăpățânare în el, ca toți armenii. Era prea încăpățânat la minte ca să accepte că fusese martor la prezicerea supranaturală, la fel menționată ca în Biblie. Prezicerea lui Magardic fusese numai o șansă norocoasă, avea el să zică. Și apoi, tot într-o zi, dubiul bunicului a dispărut pentru totdeauna. În anul 1900, când Isaac era de 8 ani și sora lui mai mică, Hamas, de 4 ani, a venit vestea că 100 de credincioși ruși veneau peste munți cu caravanele lor. Fiecare era mulțumit. Era un obicei în Caracala să se țină o petrecere în cinstea credincioșilor vizitatori ori de câte ori aceștia soseau. În ciuda faptului că el nu căzuse de acord cu Evanghelia totală sau deplină propovăduită de ruși, bunicul a considerat că vizitele lor, ca și vremurile, sunt puse deoparte pentru Domnul și a insistat ca petrecerea de bun venit să fie ținută pe o bucată mare de teren din fața casei lui. Acum bunicul era mândru de vitele lui frumoase. Aflând că rușii erau pe drumul lor, a mers afară la turma lui să aleagă cel mai frumos și mai gras taur pentru această masă specială. Dar a avut ghinion, deoarece oricum cel mai gras taur din turmă, scos pentru inspecție, nu corespundea. Animalul nu vedea cu un ochi. Ce era să facă? Bunicul cunoștea bine Biblia. El a știut că nu este bine să oferi lui Dumnezeu un animal bolnav, pentru că așa zice în Levitic, capitolul 22, versetul 20, să nu aduceți nici una care să aibă cusur, căci nu ar fi primită. Ce dilemă! Niciun alt animal din turmă nu era destul de mare să ajungă la 100 de musafiri. Bunicul s-a uitat împrejur. Nimeni nu îl vedea. S-a gândit să taie juncanul mare și pur și simplu să-i ascundă capul bolnav. Zis și făcut. Bunicul a dus taurul, ce vedea numai cu un ochi, în grajd, l-a tăiat personal și repede i-a pus capul într-un sac pe care l-a ascuns sub o grămadă de grâu trăierat într-un colț mai întunecat. Chiar în timpul când a terminat de aranjat carnea, bunicul a auzit zgomote de căruțe intrând în Caracala. Ce priveliște plăcută! Coborând drumul plin de praf, caravanele de căruțe erau trase de 4 cai. Alături de vizitiul din prima căruță, drept și comandând, stătea patriarhul cu barbă albă, conducătorul și profetul grupului. Bunicul și micuțul Isaac s-au grăbit să-și salute musafirii. În tot orașul, pregătirile pentru sărbătoare erau spre sfârșite. În curând, marele juncan frigea pe frigare deasupra unui uriaș pat de cărbune. În acea seară toți s-au adunat și așteptau flămânzi în jurul unor mese lungi din lemn. Înainte de a putea începe să mănânce, oricum, masa trebuia binecuvântată. Acești vechi creștini ruși nu ar fi spus nicio rugăciune, chiar fie și pentru mâncare, până ce nu primeau ceea ce ei numeau înștiințarea. Ei voiau să aștepte înaintea Domnului până ce în expresia lor cădea Duhul Sfânt peste ei. Ei pretindeau, fapt pentru care bunicul se amuza, că ei pot cu adevărat să simtă prezența lui Dumnezeu coborându-se peste ei. Apoi, când aceasta se întâmpla, ei își ridicau mâinile și dansau cu bucurie. Cu această ocazie, ca și întotdeauna, rușii așteptau un semn din partea Duhului Sfânt. Desigur, în timp ce fiecare se uita, unul după altul, au început să danseze în jur.
Звучи моя песня, звучи о Христе, как умер он в муках на скорбном кресте, Лети по просторам прискорбной земли, чтоб грешников души спасение.
Dar, spre spaima bunicului, patriarhul deodată și-a ridicat mâinile, nu în semn de binecuvântare, ci în semn ca totul să se oprească. Uitându-se la bunicul cu o privire pătrunzătoare, înaltul patriarh cu părul alb a plecat de la masă fără a spune un cuvânt. Ochii bunicului au urmărit tot timpul ce face bătrânul profet, care a pășit cu pas mare peste gard și a intrat în grajd. După un moment a reapărut. În mâna lui ținea sacul pe care bunicul l-a ascuns sub grâul măcinat. Bunicul a început să tremure. Cum a putut omul să afle? Nimeni nu-l văzuse. Rușii nu sosiseră în comună când el a ascuns acel cap. Acum patriarhul a pus sacul desfăcut înaintea bunicului, dezvăluind tuturor capul cu pata albă ca laptele la ochi. Ai ceva să mărturisești, frate Demos? L-a întrebat rusul. Da, am, zise bunicul încă tremurând. Dar de unde ai știut? Dumnezeu mi-a spus, a zis bătrânul om simplu. Tu încă nu crezi că el vorbește poporului său astăzi ca și în trecut. Duhul mi-a dat acest cuvânt al cunoașterii pentru un motiv special, ca tu și familia ta să puteți crede. Tu te-ai opus puterii Duhului Sfânt. Astăzi este ziua când nu vei mai opune rezistență. Înaintea vecinilor și musafirilor lui, în acea seară, bunicul a mărturisit înșelătoria ce o încercase. Cu lacrimi curgând de pe față în barbă, el i-a cerut iertare. Arată-mi, a zis el profetului, cum pot primi și eu Duhul lui Dumnezeu. Bunicul a îngenunchiat și bătrânul rus și-a pus mâinile pe capul lui. Imediat bunicul a izbucnit în rugăciune veselă, într-o limbă pe care niciunul din cei prezenți nu au putut-o înțelege. Rușii au numit acest fel de exprimare de extaz vorbirea în limbi, considerând-o drept un semn că Duhul Sfânt era prezent cu cel ce vorbea. În acea seară, bunica a primit de asemenea acest botez în Duhul. A fost începutul unor mari schimbări în viața familiei noastre și una din primele era schimbarea în atitudine față de cetățeanul cel mai de frunte din Caracala. Această persoană era cunoscută prin împrejurimi ca băiatul profet, chiar dacă întâmplarea cu capul taurului s-a petrecut când băiatul profet era de 58 de ani. Numele lui adevărat era Efim Gerasemovici Klubniken și el a avut o istorie remarcabilă. Era de origine rus, familia lui făcea parte dintre primii penticostali veniți la graniță și așezați permanent în Caracala. De mic copil, lui Efim i se arătase darul pentru rugăciune, adesea ținând zile de post, rugându-se ore întregi. Așa că fiecare în Caracala a știut încă de pe când Efim era de 11 ani că el îl auzise pe Dumnezeu chemându-l iarăși la una din vegherile în rugăciune. Aceasta a durat 7 zile și 7 nopți și în acest timp el a avut o vedenie. Aceasta nu era ceva neobișnuit și bunicul fusese obișnuit să mormăie. Cineva care ținea post așa de mult timp, lipsit de mâncare sau somn, era obligat să înceapă să vadă lucruri. Dar ceea ce Efim a fost capabil a face în timpul acestor 7 zile nu era așa ușor de explicat. Efim nu știa nici să scrie, nici să citească. Și cum stătea el în mica casă țărănească de piatră în Caracala, a văzut înaintea lui o vedenie de hărți marine și un mesaj frumos într-un manuscris. Efim a cerut creion și hârtie. Și 7 zile stând la masă, unde familia mânca, el a desenat detaliat forma scrisorilor și a diagramelor care treceau înaintea ochilor lui. Când a terminat, manuscrisul a fost luat în sat de oameni care l-au putut citi. Acest copil fără carte scrisese cu caractere rusești o serie de instrucțiuni și avertismente care mai târziu s-au dovedit a fi adevărate. Într-un timp, nespecificat în viitor, a scris băiatul, fiecare credincios în Caracala va fi într-un pericol teribil. El a povestit de vremea unei nespuse tragedii ce se va abate peste regiunea întreagă când sute de mii de bărbați, femei și copii vor fi brutalizați și omorâți. Va veni vremea când, a avertizat el, fiecare din regiune va trebui să fugă. Ei trebuie să meargă pe pământul de dincolo de mare, cu toate că el nu văzuse niciodată o carte de geografie. Băiatul profet a desenat o hartă arătând exact unde să meargă credincioșii fugiți. Spre uimirea celor mari, corpul apei era zugrăvit așa de exact în desen că nu semăna cu Marea Neagră sau cu Marea Caspică, nici chiar cu Mediterana, ci cu îndepărtat și nemărginit ocean, cu Atlanticul. Nu erau dubii despre el, nici despre identitatea pământului sau altor părți. Harta a indicat coasta de est a Statelor Unite a Americii. Dar refugiații nu trebuiau să rămână acolo, a continuat profeția. Ei trebuiau să continue călătoria până ce vor sosi la coasta de vest a noului pământ. Acolo, a scris băiatul, Dumnezeu vrea să-i binecuvinteze și să-i facă să prospere, iar sămânța lor să fie binecuvântată în lume. Puțin mai târziu, Efim a scris profeția a doua, dar tot ce s-a știut era că ea fusese dată să se întâmple în viitor, când poporul avea să fugă iarăși. Efim i-a rugat pe părinții lui să sigileze această profeție într-o scrisoare și a repetat instrucțiunile ce le primise despre profeție. El a spus în vedenia lui că numai un viitor profet, ales de Dumnezeu pentru această treabă, va putea deschide scrisoarea și citi profeția la biserică. Oricine ar deschide scrisoarea înainte de vreme ar muri. Mulți oameni în Caracala au zâmbit la aceste romane de aventuri ale micului băiat. Cu siguranță trebuia să existe o explicație cu privire la minunea despre care copilul scrisese. Poate că el învățase în secret să scrie și să citească, ba chiar și cum trebuia să joace această șmecherie în comună. Dimpotrivă, alții l-au numit Efim, băiatul profet, și erau convinși că solia era adevărată. După o vreme, veștile despre recentele tulburări politice s-au întins în jurul dealurilor Araratului, iar oamenii au scos paginile îngălbenite de vreme și le-au citit din nou. Divergențele dintre musulmanii turci și creștinii armeni creșteau în intensitate. În august 1896, 4 ani înainte ca bunicul să sacrifice acest juncan, o gloată de turci omorâseră mai mult de 600 de armeni pe străzile Constantinopolului. Dar Constantinopolul era departe și anii trecuseră de când a fost dată profeția. Este adevărat că profețiile din Biblie adesea prevestesc evenimentele cu sute de ani înainte, dar cei mai mulți oameni în Caracala, printre care și bunicul, au crezut că daruri de felul acesta de profeție au încetat odată cu scrierea ultimelor cărți ale Bibliei. Și astfel, încă de la începutul secolului 20, Efim a anunțat că a sosit timpul să se împlinească cuvintele pe care el le scrisese în urmă cu 50 de ani. Noi ar trebui să fugim în America, toți care rămân aici vor pieri, a spus el. Ici și colo în Caracala, familiile penticostalilor și-au împachetat lucrurile și au părăsit pământurile ce le-au avut în proprietatea lor. Efim și familia lui era printre primii care plecau, așa că fiecare grup de penticostali a părăsit Armenia. Ei erau bătaia de joc a celor ce rămâneau, scepticii și neîncrezătorii, inclusiv și mulți creștini, au refuzat să creadă că Dumnezeu poate să trimite instrucțiuni pentru oameni moderni în timpuri moderne. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.